ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – гамлетаўскае пытанне беларускай палітыкі – удзел альбо няўдзел. Якія перавагі і недахопы маюць удзел і няўдзел у выбарах, зладжаных дыктатурай? Чаму беларусы ходзяць на выбары? Ці можна аб'яднаць тых, хто не ходзіць на выбары? Па гэтых пытаннях спрачаюцца кіраўнік Варшаўскага цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павал Вусаў і рэдактар аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Апошнім часам у байнеце беларускіх медыя ізноў віруе, здаецца, адвечная беларуская спрэчка – удзел альбо не ўдзел у выбарах, налажаных дыктатурай. Жарсць спрэчак не зменшае юрыдычная навацыя, ну, ее цяжка назваць навацыяй 13-го году, калі закон быў зменены, і у прастамоўі гэтая змена называецца «заборона на байкот». Ну, я все ж таки процитую докладно пункт закону на его, так бы мовить, суконной мове. Забраняются заклики, якія подохвочваюць, альбо якія маюць свою мэты подохочвання до зрыву, адмены, альбо пераносу терминов выборов, референдуму, призначенных в адпаведнасці законодавчими актами Республики Беларусь, конец цитаты. Што ёсць заклікі, што ёсць падахвочванне, ці распаўсюджваецца забарона на выбары, якія яшчэ не прызначаныя, як зараз, а закон кажа толькі пра такія, якія ўжо прызначаныя. Ну, вот пакінем гэтыя спрэчкі юрыстам. Усё ж такі навідавоку спрэчка палітычная, і ў ёй пазіцыі выразна даволі сфармуляваныя. Павел, выкладзіце вашу пазіцыю, калі ласка.
Ну, давайте пачнем з таго, што аўтарытарны рэжым на той аўтарытарны рэжым, што забараняць. І таму тое, што байкот ці прызывы да неўдзелу ў выбарах забаронены, гэта не з'яўляецца нейкім асобным феноменам. У Беларусі шмат чаго было забаронена, і на сённяшні дзень забаронены, напрыклад, несанкцыянаваныя ўдзелы ў дэманстрацыях і іншых акцыях вулічных. Былі да недаўняга часу забаронена дзейнасць незарэгістраваных арганізацыяў. І, безумоўна, падладжваючыся пад такія забароны, ну, апазіцыя не будзе ў стане нейкім чынам змяніць аўтарытарную сістэму, якраз такі барацьба супраць гэтых забаронаў і з'яўляецца асноўнай функцыяй апазіцыі. Выбары ў дадзеным выпадку, ну, з'яўляецца тым, скажам, фарматам, ці фарматам, які дазволены уладамі для дзейнасці апазіцыі. Яны даўно пераўтварыліся ў імітацыю, і фактычна, калі апазіцыя, удзельнічаючы ў выбарах, фармальных выбарах, скажам так, не дасягае сваіх мэтаў, яна удзельнічае, яе дзейнасць таксама імітацыя. А давайте паглядзім, якія асноўныя мэты апазіцыя ставіла і ставіць, удзельнічаючы ў гэтых фіктыўных выбарах. Гэта паказаць, што выбараў у краіне няма, нейкім чынам распаўсюдзіць інфармацыю сярод насельніцтва адносна таго, што рэжым не дэмакратычны, не легітымны, пашырыць свой аўтарытэт, пашырыць уплывы, нейкім чынам прыцягнуць новых чальцоў у арганізацыю, пашырыць свой аўтарытэт. Тым не менш, як паказвае досвед мінулых усіх кампаніяў, гэтыя мэты не дасягаюцца, апазіцыя не выконвае тых стратэгічных задачаў, якія яна сама ж ставіць пры ўдзелі ў гэтых выбарах. І фактычна, калі гэтыя мэты не дасягаюцца, то для апазіцыі то ад удзелу ў выбарах апазіцыя выйграе выключна толькі аўтарытарная сістэма, бо праз удзел апазіцыі ў выбарах яна легітымізуе тыя выбары, якія па ўсім юрыдычным нормам, нават па законадаўству, калі няма прадстаўнікоў апазіцыі ў камісіях падліковых, яны фактычна з'яўляюцца нелегітымны, улічваючы нават той факт, што сам рэжым з'яўляецца нелегітымны. Таму удзел у апазіцыі не толькі не прыводзіць да дасягнення пастаўленых стратэгічных мэтаў, але таксама і аслабляе, дыскрэдытуе апазіцыю, прыводзіць да яе дэградацыі. Фактычна мы гэта ўвесь час, гэты працэс назіраем. І таму я лічу, што удзел у выбарах, якіх фармальна па ўсім, ну, скажам так, лагічным параметрам не існуе, яна шкодзіць не нашкодзіць і апазіцыі, а нашкодзіць і грамадству, бо з'яўляецца часткай маніпуляцыі. І тым больш часткай маніпуляцыі з'яўляецца заявы, дэкларацыі, часткі ўдзельнікаў у гэтых кампаніях, у гэтых кампаніях адносна таго, што праз выбары можна змяніць аўтарытарную сістэму. Праз выбары, якія кантралююцца ад самага пачатку і да самага канца, змяніць, паўплываць на аўтарытарную сістэму, якая гэтыя выбары кантралюе. Вось мая пазіцыя.
На Александр, і вам слова, ці згодны вы вот з пунктамі, якія выставіў Павел?
Позиция Паула, так бы мовить, выпадает с политологичного мейнстриму. Я надто не буду лезть в теорию, але просто зазначу, что есть багато политологичных доследований, у яких авторы доводят, что бойкот это bad idea, кепская идея. Есть такие термины, как пиракульные выборы, а вот пиракульных бойкотов практично не было. Ну, приводятся особенные приклады удалых бойкотов у там, двух-трех краинах, Бангладеш, Перу, Таиланд, але гэта вельмі экзатычныя краіны, там умовы вельмі адрозныя ад беларускіх, і падкрэслю тое, што ўсюды там была вельмі уплывовая апазіцыя. Гэта яшчэ адна азбучная, так бы мовіць, теза паліталогіі, што на паўнавартасны байкот трэба болей эмоцый, ресурсаў, уплыву на грамадства. Ну, некоторые кажут, вот той самый Владимир Маскевич, крыльдится, каже, не робите из меня дебила, написал у Фейсбуку, я не за бойкот, а за неудел. Ну, але на мой погляд, вот неудел, або игнор, это увогуле ни рыба, ни мясо, это такая дуля у кишени. Ну, зрешты, это может быть выбором неких там, я умовно кажу, пофигистов, диссидентов, але для политиков, яких-никаких, это, так бы мовить, не камильфо, выбачайте мою французскую. Потым з конкретных прикладов, не только ж про теорию можно казать, але практика, наприклад, чилійская оппозиция выиграла референдум у кривавого, так бы мовить, Піночета. І наоборот, у Венесуэлі бойкот умацаваў у свой час уладу Чавеса. Павел у своїх розвагах має рацію у тим плані, що для перемоги над авторитарним режимом потрібен ще й тиск вулиці. Але ж усі революції непредсказальні. І я, наприклад, можу спаслацца на свой асабісты досвід. Я добра памятаю часы перабудовы, калі выбары, камуністычныя выбары, зладжаныя той самай партыяй, раптам сталі выбарамі, з'явілася канкурэнцыя, сталі лічыць галасы, хоць партыя ўсё адно махлявала, там, напрыклад, у Верховным Савеце 12-го склікання былі ўведзены квоты для ветэранаў, інвалідаў, натуральна, таксама праўладных інвалідаў. Але, тым не меней, адносна шматлікая апазіцыя БНС прарвалася ў парламент на савецкіх выбарах 90-го года. Так што рэвалюцыі могуць пачынацца з нянацку.
Саміх па сабе перакульных выбараў не бывае. І самі па сабе выбары ніколі не змянялі аўтарытарныя сістэмы. Тыя шчылі референдум, ці вынікі референдума былі прызнаны Піначэтам толькі з двух прычынаў, што пачаліся масавыя демонстрации, это первый момент, и другой момент, что Злучаные Штаты Америки сказали, что больше не будут подтримливать Пиночет, коли он будет подавлять эти протесты и не денежить згодно с выниками этого референдума. Так само не подтримали Пиночета и войсковые элиты. Это не треба забывать.
Павел, что Павел, я вас перепыню.
Так.
Пробачьте. А эти массовые протесты и непотримка сбоку войсковцев, яны бы отбылись именно в этот момент, коли бы люди не удельничали в этом референдуме?
Я вот как раз таки до этого иду. Каб отбылись вот эти деньги, про которые мы кажем, каб контролируемые выборы перетворились в революцию, треба рыхтовать революцию, а не рыхтоваться до уделу, просто формального уделу у выборах. Тобак, что я хочу сказать? Усе так званые колеровые революции, которые прокатились по усёй постсоветской просторе, амаль про усёй, по Усходней Европе, скажем так, Балканы, Югославия, от початку, самого початку, удел у выборах был элементом революционной стратегии. Тобак, то же самое, что отбывалось в 2006 году в Беларуси, это логичная цепочка, ланцужок. Оппозиция подчас уделу у выборах кажет про то, что мы удельничаем у выборы, что мы готовы удельничать у этой кампании, мы готовы перемагать, але мы ведаем, что выборы будут сфальсифицированы, тому мы вас, усіх громадян, які голосуют за за оппозицию, за нас призываем прийти на улицу. То бок основная мета была не голосование. Основная мета была площа и революция. Именно эта агитация была не выборчая, а революционная. И только дякуючи революции под, скажем так, легитимизованного праз выборы кандидата отбывались измены. У сегодняшних выборах, у выборах 2015, у выборах 2016 парламентских и идущих выборах, революційна риторика відсутнічає. Більш того, присутніша антиреволюційна риторика, так звані мирні переміни. Ніхто не закликає, ніхто не буде закликати людей на вибори. І тому фактично вибори перетворюються у фікцію і паралізують громадство, бо іншої стратегії не пропонується. А потім сказати, що відбулися вибори і закликати людей приходити на вулиці, ну, то, что пытается сказать оппозиция, но это манипуляции, этого не будет, бо революцию треба рыхтовать разом с выборами.
Александр, а як вы думаете, ну, я вот как-то по своему досвиду памятаю, коли удельничал в выборчей кампании Зенона Позняка, коли он набирался в Верховный Совет, ну, как-то мы, наверное, на контрреволюции, сдается, не надто. Тогда, але, может, я помыляюсь, а может, у вас больше широкий досвид, и соправды, вот Павел мае рацию, что, как бы, коли люди не закликают до революции, ты и, как бы, на что выборы?
По-перше, коли уже сказать про конкретно белорусские умовы, то на парламентских выборах тут априори революцию не зробишь, потому что на президентских, можно сказать, у нас отобрали перемогу. А коли тут 110 округов, то в одной отобрали, у иншей не отобрали. Який мотив, так сказать, який лозунг для выхода на площу? Але тем не менее, мы бачим, что и по опошних парламентских выборах два человеки, умовно кажучи, оппозиционных поглядов в парламенте з'явилися. Ну, тут шмат але. Можно сказать, что там это не зусім оппозиция, особливо Алена Анісім, яна там збольшого тільки мовні некі питання просовує. Можна казати, що все одно гэта режим пропустив. Але ж пропустив, тому що тиснув Захад. Ми ведаємо, що просто ставили рубом гэта питання. А каб не було удзелу опозиції, не було б тиску Захаду. Тому, ведаєте, ось гэта теза про те, що удзел опозиції легітимізує режим, і яна для мене абсолютно неслушна. У чиїх вачах? Давайте ось розберемося. У вачах оппозиции? Не, она не верит в эти выборы. У вачах Захаду? Не, Захаду все выборы признает недемократичными. У вачах прихильников Лукашенко? Для них все правильно. Удел, не удел оппозиции не имеет значения. Тому это пустая фраза, которая просто повисает у поветра, на мой погляд.
А вот я как раз хочу вот вернуться до этого питания, до питания легитимности, задать питание крышечку про, как бы, в иншем, может быть, аспекте. Люди ж все, что называется, в меняемые, да? Не обовязково все там читали эти справоздачи назиральников, но все бачат. Президент у нас один, уже помаль 30 годов. Вокол меняются, на вот в России пару раз поменялось, у нас ничего не меняется. Ну ладно бы президент, он там великий, могутный, так сказать. Но то, что в парламенте, ну фактично вот только два человека заявились, и то такие умовные оппозиционеры, и пусто, больше ничего, нуль. Мясцовые выборы, ну там уже пару человек на десятки тысяч. Ну просто по теории имоверности так не бывает. Так в Беларуси не было до 94-го года, так нема в Польше, Литве. И тому, ну, люди, в принципе, усведомляются. Навод, коли они любят Александра Григорьевича, ну, они понимают, что это, в принципе, не выборы, не зусім выборы. Так вот, чому все ж таки миллионы людей на эти выборы идут? Ведаючи вот все, что я, все, про что я зараз сказал. Чому, Павел? Дурные просто?
Треба тут все ж таки некоторые речи прояснить. Ну, частка, например, назиральников каже про то, что на шмат яких в участках выборы не отбылись, бо не было явки. То бок, про какие мы миллионы кажем. Так само для...
Ну как, у нас 7 миллионов. Важно... Павел, у нас 7 миллионов, да?
Выборщиков, так. Кольки
ну,
из
ну,
приходят
ну, даже одна пятая от них, это 1 миллион, як минимум.
Добре. Ну, добре, так не мільйони, один, добре, один, два мільйони. Ну, але давайте так. Ну, по-перше, є прихильники Лукашенка. Їх, вони ходять на всі вибори, там 20%. Візьміть 20% цих 7 мільйонів. Це вже той же самий мільйон, півтори мільйони. Потім ті люди, яких заганяють. Студенти, бюджетники, лікарі, військовці. Ось вам ще некілька тисяч. Ось і відказ, чому Беларусы, якія і якая катэгорыя беларусаў ходзіць на выбары. Якраз такі той факт, што даволі шмат людзей не ходзіць на выбары, сведчыць у тое, што што беларусы не давяраюць і не вераць у тое, што праз выбары можна штосьці змяніць, яны разумеюць, бачаць, што гэта фікцыя. Якраз такі раз уцягненне апазіцыі ў гэты выбарчы працэс пра тое, што некаторыя прадстаўнікі арганізацыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах, напрыклад, тая ж самая «Гавары праўда», кажуць пра тое, што галасуючы вы можаце змяніць сітуацыю, прывесці да мірных пераменаў, усё гэта працэс якраз такі, які звязаны з тым, каб прыцягнуць беларусаў прыйсці на гэтыя выбары, на парламенцкія ці прэзідэнцкія, якія па сутнасці нічога не вырашаюць, каб стварыць уражанне не тое, што падтрымкі нейкіх дзячоў, а падтрымкі працэдураў, падтрымкі гэтых выбараў. Раз ты ўдзельнічаеш у гэтых выбарах, гэта азначае, што ты верыш у тое, што праз выбары можа змяніць сітуацыю. Для Лукашэнка не важна, што прыйдуць на выбары 2-3 мільёна. Для яго важна нарысаваць яўку, скажам, карцінку, у якой будзе адзначана, што 85-87% адсоткаў беларусаў падтрымліваюць гэты рэжым.
Адну секунду. А калі это так, калі ему ўсё роўна, хоць ніхто не прыйдзе, Ярмошына напіша 87%, на што людзей заганяюць? Я не разумею.
Людзей менавіта заганяюць, бо выбары гэта, па-першае, элемент кантроля, элемент ціску, элемент рэпрэсіі, прымушаць людзей рабіць тое, што ад іх жадае ўлада. Тое ж самае, чаму быў прыняты гэты закон пра тунеядцаў. Улада прымяняе абсурдныя метады кіравання дзеля таго, каб ўвогуле выбіць з людзей саму думку пра супраціў. Пераўтварыць грамадства ў паслухмянае, ну, скажам так, у паслухмянае сацыяльнае цела. І маніпуляваць гэтым целам. І выбары гэта сегмент, элемент і інструмент такіх маніпуляцый, такога ўздзеяння.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вусаў супраць Класкоўскага. Перавагі і недахопы удзелу і няўдзелу ў выбарах, зладжаных дыктатурай. Александр, вам тое ж пытанне. У вас таксама такі адказ, што, маўляў, гэта ці некі зацятыя лукашысты, вот, якія туды ходзяць, ці вот, каго заганяюць, так бы мовіць, на выбары, ну, фактычна гвалтам?
Я думаю, что на самом деле картина более складанная. Простей за все сказать, что вот это некая такая советская заведенка, что это механичная послухмяность, что вот они идут как зомби у этих фильмах фантастичных. На самом деле, я сгадываю, покуль не дотрушили у Беларуси, покуль не дотрушили незалежную социологию, то и она показывала, что близу половы белорусов, ну там плюс-минус несколько отсотков, уважают эти выборы за сумленные і справядлівыя. Ну, можна казаць сапраўды, што вот дурны народ нічого не разумее, але я думаю, што многія ідуць вось шчыра таму, што думаюць, што гэтыя выбары некім чынам працуюць і, у прынцыпе, адлюстроўваюць так ці іначай волю народу. І нават калі не вераць, я думаю, што не толькі ідуць людзі таму, што баяцца там нейкага пакарання ці што ўбіта ў пенсіянераў гэта звычка з савецкіх часоў, гэта, так бы мовіць, дэманстрацыя лаяльнасці дзяржаве. І я думаю, што гэта нельга лічыць адназначна нейкай кепскай якасцю. Я дапускаю, што вось будуць чарговыя выбары, і частка людзей пойдзе падтрымаць таго ж Лукашэнку, бо бачыць у ім абаронцу незалежнасці. Іншая рэч, наколькі гэта так, ці не спекулюе ён зараз вось гэтым канфліктам з Масквой, каб умацаваць свае пазіцыі, але гэта ўжо іншае пытанне. Я проста хачу падкрэсліць, што многія людзі ідуць не толькі таму, што яны пугі баяцца, ці таму, што яны вось такія зомбі, у якіх гэта убілі, запраграмавалі. Усё значна болей складаней. І, ведаеце, у мене такая іранічная выснова, што байкот прыгожая ідэя, прыблізна як пабудова камунізму. Марксаў маніфест таксама прыгожа напісаны, але аказалася, што чалавечы матэрыял не той, не пабудуеш гэта грамадства. Так і тут. Вось для адэптаў байкоту трэба дзве дробязі, я ў двукосці бяру. Іншая апазіцыя, якая была такая ж свядомая, згуртавалася і разам паказала дулю в кишені. И інший народ. Ось такі дві дробіці замінають гэтай прыгожай концепції.
Так, я з Александром цалком погоджуся адносно ось гэтых двух дробізів. Але гэта дві дробізі працюють докладно і у бок выбору. Каб перемогчы ці штосьці змяніць у країні праз выбори, необхідна і опозиція, і інший народ. Бо необхідно, каб опозиція об'єдналася, каб був адзіний фронт, каб была популярнасць у грамадстве, і тады праз выбары, перакульныя выбары, гэта можна зрабіць. У дадзеным кантэксце, калі мы кажам пра гэтыя дзве кампаніі будучыя, ні апазіцыі ў нас няма, ні грамадства. То бок у нас застаецца толькі, ну, мы пераходзім ужо са сферы палітычнай, бо доказы ўсе палітычныя вычарпаныя, са сферы маральнай. Ці варта удзельнічаць у гэтым падмані, які выключна ідзе на карысць рэжыму. І гэтыя выбары, і гэтых, скажам так, аля апазіцыйных кандыдатаў улады выкарыстоўваюць выключна для гульні з Захадам. І знову, не для пераменаў у краіне, не для дэмакратызацыі, а толькі для сваіх інтарэсаў, для гульні з Захадам.
Калегі, зараз я прапаную вам меркаваць два сюжэты з, ну, будзем іх называць як байкоты, ігноры, не будзем гуляць гэтыя словы, але як бы з нашага досведу, не там з венесуэльскага, не бангладэшскага. Вось пасля выбараў 12-го году, калі пераважная частка апазіцыі практыкавала ігнор, в адрозненне ад цяперашняй сітуацыі, калі яны абвяшчаюць, што пойдуць на выбары, ну, тым не менш. Тады, вот, якраз тады, вот то, пра што вы, Павел, казалі, было абвяшчана, што там лізні толькі 20% прыйшло, ці 30%. Правда, там толькі ў вялікіх гарадах на зіралі, а ў вёсцы таксама жывуць беларусы, людзі, выбаршчыкі, ну, неважна. В прынцыпе, вот тады быў такі настрой у значнай часткі грамадства, значнай часткі апазіцыі, што всё, Лукашэнка як бы прайграў, на выбары там народ не прыйшоў, і ўзнікла ідэя, что это же великая армия. Больше за 50% не пришли на выборы. Кинули выклик диктатору. Возникла идея зорганизовать, сконсолидовать, построить, как писал Маяковский, шихты, гэтую армию. Но атрымалася, как бы сказать, не надто. А чому атрымается зараз?
Проблема, ну, скажем так, организации. На сегодняшний день оппозиция разбита. У 2010-м она была так само фактично знищена, особливо после репрессии 2010-го года. И тому, что мы, какую мету мы ставим делом мобилизации? Те, кто выступает за бойкот и игнор, те, кто выступает за перакульваныя выборы. Мы кажем зараз не про просто выборы, а про выборы, про якія можно изменить ситуацию. Канчатковая мета мобілізацыі – гэта плошча, гэта выхад на вуліцу. У 2012-м на вуліцу ніхто не заклікаў, і таких мэтаў не ставіўся, бо не было каму заклікаць. І зараз тых мэтаў і
я выбачаюся, і тады праблема была толькі ў тым, што заклікаў не было, а былі б так прыйшлі.
Не праблема. Праблема была таксама ў тым, што ніхто не ведае, што рабіць на вуліцах. І 2010 год гэта дакладна паказаў, як і 2006 год. Заклікаючы на вуліцы, заклікаючы да рэвалюцыі, апазіцыя ці тыя, хто заклікаюць, не ведаюць, што там рабіць. Не ведаюць і баяцца, і не хочуць ісці на радыкальныя меры, штурм, як гэта было ў Украіне, захопы нейкіх адміністрацыйных будынкаў. У нас няма такой радыкальнай апазіцыі, няма такіх радыкальных настрою. І таму плошча пераўтвараецца ў яшчэ адзін віток расчаравання і пасіўнасці. І таму нават заклікі да рэвалюцыі ні да чога не прыводзяць.
Павел, адкажыце проста на маё пытанне. Вы паслухайце, што я... Пункт першы. Вы кажете, да, треба неудел. Я за неудел. Я, Павел Вусов, за неудел. Я кажу, в 2012 году многие люди казали, мы за неудел. Мы закликаем, да, неуделу. Мы констатуем, что неудел отбылся. И мы, как бы, робим наступный крок. Мы хочем сконсолидовать этих людей, которые неудельничали. У них это не отрымалось, а я меркую, что это и вы признаете, Александр. Мое питание, что вы пропонуете, думаете, меркуете, зробить так, каб лёс вот этого вот ігнора 2020 или 2019 был не такі, як лёс ігнору 2012, нават калі ён тады быў. Вот маё пытанне.
Ну, неабходимо ствараць рух, неабходна ствараць агульнаграмадскі рух, які будзе імкнуцца мабілізаваць гэтую частку насельніцтва, якая не верыць у выбары, якая намагаецца змяніць сітуацыю, ну, скажам так, іншымі метадамі і не праз удзел.
Але і у вас это атрымаецца лепш, чым у Анатолія Лебедзькі?
Не атрымаецца, не атрымаецца, бо палітычны рэжым не дазволіць стварыць рэальнага незалежнага руху, які зможа мабілізаваць грамадства. Не дазволіць, он просто яго знішчыць, ён арыштуе, там, скажам так, збіе, там, ці што заўгодна зробіць з гэтымі грамадскімі дзеячамі. На сённяшні момант беларускі рэжым вельмі моцна кансалідаваны. Вельмі кансалідаваны, які гатовы знішчыць пры дапамозе любых метадаў рэальную альтэрнатыву. Застаецца на прасторы палітычнай Беларусі выключна фіктыўная арганізацыя, якія можна кантраляваць, і ці якія можна нейтралізаваць. І таму на сённяшні момант, на маю думку і на мой погляд, адзіная магчымасць, гэта безумоўна маральная пазіцыя ў дачыненні да выбарах, распаўсюд гэтай інфармацыі, адукацыя грамадства з перспектывай на тое, што пры паслабленні ўнутранай кансалідацыі рэжыма з гэтага руху, з аўтарытэтных палітыкаў ці тых палітыкаў, якія насамрэч сумленная, адказная, можа вырасці альтэрнатыўная палітычная эліта, якая зможа кіраваць краінай. Сумленная і адказная.
Ясна, Александр, і як вам перспектыва сумленнай адказнай эліты на падставе руху ігнору?
Ну, па-першае, вось уся гэта спрэчка, гэта пераважна спрэчка такая ў фейсбучным пусіры, я б сказаў, таму што практычна ўся апазіцыя ідзе на выбары, нават тыя, хто раней выступалі там за байкот ігнор. І таму мне не зусім зразумела, да каго Павел апелюе. Атрымліваецца з ягоных слоў, з ягоных развагаў, што ўся апазіцыя гэта фальшывая.
Да народа, да народа, Александр, да народа.
А народ таксама, глядзіце, вось прыклад 12-го года парламенцкіх выбараў, сапраўды, калі трубілі некаторыя дзеячы апазіцыі, што мы атрымалі маральную перамогу, фактычна байкот прайшоў, калі браць у цэлым. Ну, там можна спрачацца пра лічбы, але факт тое, што у выніку мы бачым, стратэгія вось гэта няўдзелу або ігнору, яна дэмабілізуе грамадства. Лябецька тады заклікаў: "Давайце там на рыбалку, да цешчы на бліны, абы толькі не на выбарчы ўчастак". Ну, вось яны атрымалі пафігістаў, так бы мовіць, шэрагі апазіцыі не павялічыліся. Я таксама хачу падкрэсліць, я не ў захапленні ад таго, як апазіцыя беларуская ўдзельнічае ў выбарах, таму што на ўсе граблі, якія толькі былі магчымыя, беларуская апазіцыя наступіла і не аднойчы. Але, вось глядзіце, зноў жа, канкрэтны прыклад, КХП БНР, самыя паслядоўныя прыхільнікі байкоту, і яны, так бы мовіць, маргіналы ў квадраце, як нехта цынічна пажартаваў, у іх лепей атрымліваецца працаваць з мерцвякамі, чым з жывымі людзьмі. А выбары, я, можа, нейкія банальныя.
Александр, а можа, это якраз тая самая сумленная эліта? Ім сапраўды трэба аддаць належнае, яны з 2001 году адстойвалі, прычым з маральнай матывацыяй, не удзел у выбарах дыктатара.
Ну і ў выніку гэта партыя стала рэччу ў сабе. Пра яе згадваюць толькі вось такія эксперты, людзі, якія глыбока корпаюцца ў гэтай тэматыцы. Народ не ведае, ён забыўся ўжо і пра Зянона Пазняка, пра ягоныя факсы, ці цяпер там адозвы на сайце, ці ў іх гэтай інтэрнэт-выданні, у якого там 35 чытачоў. А вось там Мілінкевіча памятаюць, Караткевіч памятаюць. Зноў жа, тут можна па-рознаму ставіцца да канкрэтных персаналей, але я хачу падкрэсліць тое, што хто ўдзельнічаў у выбарах за пазіцыі, дык тыя імёны, тыя абліччы хоць трошкі неяк пазнавальныя ў народзе. І таму, калі ў мяне, напрыклад, пытаюцца, а якая стратэгія, я кажу шчыра, што я не бачу на сёння пераможнай стратэгіі, але, па-першае, рэвалюцыі непрадказальныя, і, па-другое, адзіная стратэгія, гэта, так бы мовіць, я яе так назваў, стратэгія жабы ў смятані. Ну, вядомая гэта прытча, трэба неяк болтацца і, можа быць, некалі саб'ецца масла. Але без трэнінгу структураў, без выкарыстання хаця б сціплых магчымасцяў выхаду на масы і працы з людзьмі, гэта ўвогуле немагчыма. Будзе КХП БНФ, будзе замкнёная арганізацыя, груба кажучы, секта. І ніколі яна за гэтыя межы не выйдзе.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі кіраўнік Варшаўскага цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў і рэдактар аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Юры Дракахруст.